必要にいかいのでや。
ja traadekuulajate taas missiooni keedamine Indrek Kute saatejuhina, Herman Jürgenson saates. Ma ei tea, kas igal pool, aga vähemalt ma mäletan oma nooruses, kui meie vahetasime aastat, siis isa palus kirjutada meil kõikidele mingisuguse nimekirja, mida me tahame uuel aastal kas ära parandada või uueks luua või midagi uutmoodi alustada. Kuidagi see aasta vahetus on kuidagi selline ainuke koht, kus saaks nagu seda midagi öelda. Ja tegime nimekirju ja üldiselt, mida minul mälus on, ta tegi seda vähemalt minu mälus 5 aastat, võibolla need paprid on isegi kuskil alles, aga tihti peale need kattusid 5 aasta jooksul ja igal uuel aastal täpselt samad probleemid.
Nii ta kipub olema. Aasta vahetub ja siis jälle tekib see entusiasmi laine, et võiks midagi uut teha ja siis kui jõuab kätte see 21-22 jaanuar, siis tihti inimesed avastavad, et kõik see, mis kirja sai pandud ja läbi mõeldud ja uus aasta lubadused tehtud, et nad kipuvad kuidagi ikkagi jääma kuhugi sinna ebaõnnestumise kategooriasse.
Aga võibolla neid ei panda nähtavaks. Need peaks võibolla suurte kirjadega panema kuskil kas siis magamistoove kontori või isegi võibolla tualeti seina peal. Seal, kus me istume, seal me näeme oma lubadusi.
See kindlasti aitab ka, aga võibolla peab tegema veel sammu tagasi, et enne kui need lubadused kirja panna, et ei peaks olema selline uus aasta öö, vaid võiks olla selline läbimõeldud protsessi rahulikum lähenemine, mitte lihtsalt see, et ma nüüd teen, sest kõik teevad.
Kuidas üldiselt sa tegeled hästi palju noortega, et kas noored üldse teevad lubadusi tänapäeval?
Teevad ikka. Ega see, ütleme, uus aasta, ta kõnetab inimest ikkagi sel viisil, et ta annab nagu uue lootuse. Et mingisugune selline, noh, eks seal ole psiholoogiline piiritõmbamine ja mingisugune selline vana jääb selja taha ja isegi number on uus. Ja siis kuidagi inimesel on lihtsam öelda, et nüüd uuel aastal ma siis teen kõike paremini 2 korda ja 7 korda kiiremini ja 9 korda tulemuslikumalt, et see nagu kipub olema selline hea koht, mis isenesest ei ole üldse halb, sellepärast, et see, kui kõik teevad seda, et see aitab ka kaasa.
Organisatsioonidel on nii-öelda arengukavad ja see algab 1. jaanuarist kuni 31. detsembri, nii et selle aja jooksul ja ma tean, et ka kirikud, konventsioonid teevad ju pikaajalise arengukavasid, kuskil isegi 5 või 7 aastat, 10 aastat, et kuhu nad tahad välja jõuda, et kas selline perspektiiv on ka nüüd, ütleme, noortel?
Võibolla nii pika perspektiivi kõigil ei ole, aga ütleme, saavutavamad noored ja need, kes on seadnud sihte rohkem, et nad tahavad elus kuhugi jõuda, et siis ikkagi selline üldine käekiri on, et seal peavad olema mingisugused plaanid taga. Et noh, kas siis välja kirjutatud, mida on lihtsam meelde tuletada või endale sõnastatud, et ma tahan ülikooli lõpetada, ma tahan sellele karjäärirajale minna, ma tahan umbes sellist elu elada. Noh, ilmselge on see, et ega isegi kui sa välja kirjutad ja inimesena joonistad välja, ütleme 5 aasta, 10 aasta, 15 aasta plaani, et siis inimese käes on ikkagi vähe kontrolli selle üle, mis 5 aasta pärast või 10 aasta pärast juhtub, et noh, siin võtame kas või 5 aastat tagasi keegi ei osanud arvestada mingisuguse sõjaga, mis tuleb kuskil ja noh, me ei oska ka 5 aastat ette näha, mis seda või mis erakordne sündmus tuleb.
No aga kuskil on ju, kui me võtame vanu aegu, et kuskil keegi mingil ajal ei oskanud arvata, et me hakkame lendama.
Jah, et kindlasti on neid asju, mis tuleb, millega me ei oska arvestada, aga selline üldjooned ja üldasjad peaksid ikkagi kuidagi välja joonistuma. Ja noh, ütleme, seda ma olen näinud nii, ütleme, agape noorte pealt, mis kellega meie rohkem läbi käime, et ikkagi mingid plaanid joonistatakse. Julgemad panevad selle siis paperile või noh, digitaalselt omale kuhugi faili ja siis võibolla ütleme, loovamad inimesed hoiavad seda kuskil peas.
Palju ma näinud, kuid siiski taolis, kui sina oled teist, ma ei tea, mida praegu tõotad, see on homme meeles läinud, lubati kergelt, aga sina sai ja nii pea. Kas arvad, et murtud su lubadus krossigi maksa, vale valeks ja polvuda väike või suur, et üht kui räägid teist, sul on plaane palju kui tühtki neist, iial täide saidi. Kas on see küll enni? Kas arvad, et murtud su lubadus krossigi maksab? Pole tühisu siialgi tõotanud head. Nii kaua kui ei tea sa veel, kas on kindlaks sõna või muutub meel. Ja ka lubadused on mõtanud, kui neid sa ei pea.
No me oleme nüüd jõudnud selle aasta, uue aasta 21. päeva. Õnneks on minul on täna õhtul pidu, abikaasa sünnipäev.
Palju õnne talle.
No nii. Ja teiselt poolt 22, kuidagi saab varemalt olla maininud, et need on ühed õnnetud päevad.
Võibolla mitte õnnetud, aga võibolla sellise reaalsuse ka kokkupõrke päev, kus siis tihti inimesed saavad aru, et oi see lubadus, mis on antud, On tehtud mingid uuringud ka, kus siis on nagu välja toodud, et aasta, noh, sõltub siis seal natukene varieerub, kas 21 või 22 päev aasta algusest, et siis need on need päevad, kus inimene saab aru, et see lubadus, mis on antud, et ma ei olegi seda täitnud ja tänapäeval veel lisandub kõvasti juurde ka see, et sotsiaalmeedia kaudu jääb mulje, et kõik teised on oma lubadused annud ja nende lubadust elluviimine õnnestub nii säravalt, et see on täitsa masendav, kui hästi neil läheb. Ja siis tekib inimesel selline kitsikus südames või hinges, et lubatud on palju, tehtud on vähe ja õnnestumisprotsent on kasin. Aga noh, see on selline tavaline, et ei ole mingisugune maailma lõpp. Et pigem nagu üle vaadata, et miks need asjad on ebaõnnestunud ja mis on need peamised väljakutsed ja peamised probleemid olnud.
Mis need siis võiks olla?
No ma siin tegin natukene uurimist nii noortega kui ka siis lugedes tarku uuringuid. Tuuaks välja sellised nagu ütleme sellist 10 põhjust, ma ei tea, kas me kõike jõuame siin puudutada, aga noh ütleme võibolla selline kõige esimene, mis nagu igalt poolt välja tuleb, on selline ebarealistlikud ootused. Et kui on tehtud see uus aasta plaan, et siis see ootus on olnud liiga, kas noh ütleme üldiselt on selline liiga ilus, liiga suur.
Mis valdkonnas siis, kas majanduslikus mõttes või karjääri mõttes või suhete mõttes?
See on üldistavalt kõigile, et kõikides kategoorites üle, mis käib. Ja siis noh, ütleme, noorte spetsiifiliselt, kus see ebarealistlik ootus tuleb, on tihti sotsiaalmeediast mõjutatuna. Et need sotsiaalmeedia tükid on ikkagi sellised ilused ja säravad, aga keegi näe seda valu ja pisarat, et noh, seda ei panda üles. Ja siis sealt tulevad need ebarealistlikud ootused, et järgmine aasta ma olen kõige õnnelikum inimene või selline saavutan edu kõik korraga. Et siis, kui see skaala läheb paigast ära, et siis noh, selline kukkumine on natukene võibolla valusam. Aga noh, seda saab kalibreerida alati.
22 päevaga võibolla pärast otsuse tegemist ei võiks veel juhtuda masendust.
No ta kipub tulema, et ikkagi kui sa 3 nädalat näed ära, et nagu noh, plaanisin alla võtta, ma ei tea, ebaramõistliku koguse kilosi, et siis noh, see 3 nädalaga ikkagi ei tule, et võimalik, et see on poole aasta töö või aasta töö. Aga see ei ole midagi hullu. Et noh, lihtne on ikkagi mõelda sellele, et kus need ootused tulevad ja kas ütleme kristlane peaks nagu neid ootusi kalibreerima ka piibliga. Et noh, kas või kõige lihtsam, eks ole õpetussõnades, et inimene kavandab oma samme, aga issand juhib tema teed. Et noh, me võime nagu mõelda, et me teeme oma tee ja seame oma sammud, aga tegelikult Jumal juhib. Ja noh, kui Jumal juhib, et noh, siis me peame mõtlema ka, et nagu kas me tahame tema juhtimises liikuda või meil on mingisugused omad sammud, kuhu me jääme kinni.
Kristlastena siis võiks öelda, et me võiksime natukene kainema peaga oma otsuseid teha.
Mitte ainult kainema peaga, vaid ka koos Jumalaga läbi mõelda. Et noh, me võime teadvustada ka seda osa, et noh, inimesena me teeme plaane, meil on omad rajad, kuhu me tahame minna, aga me peame leppima sellega ja parem on, kui me otsime Jumala juhatust ka. Ja kui Jumal juhib, et siis on nagu lihtsam neid asju ellu viia. Et noh, siis Jumal ei pane meile selliseid ootusi ja selliseid asju tegema, mida me ei saa teha.
No kogutustes ka ikka meid õhutatakse edukamaks ja paremaks ja rohkem Jumalale lähemale ja nii edasi.
Ja see kõik on hea, see kõik on vajalik. Aga kui sa ei ole, no võtame, väga hea harjumuse igapäev ennast vaimulikult kosutada ja jumalasõnaga toita, et kui sa ei ole seda oma elus kunagi teinud ja sa oled, ütleme, 20 aastat elanud, et siis võibolla peab mõtlema, nagu mis on need mehanismid, mida oma ellu oleks vaja juurde panna, et see võiks realiseeruda. Ja see eesmärk, et ma kosutaksin ennast Jumala sõnaga iga päev, see on väga hea eesmärk. See on väärt, mille poole püüelda. Ja siis peab vaatama, nagu, kus on need tugimehanismid, kus on need abistavad keskkonnad, mis aitavad seda eesmärki ellu viia.
See on mingi ajaline piirang, et kui palju ma tahan endast kosutada, kas 5 minutit, 10 minutit, tund aega, 2 tundi või sellest lähtuvalt tuleb pettumus, et võetakse liiga suur amps?
No võimalik on, et võetakse liiga suur amps, aga võimalik, et oodatakse ka valesid asju, et kui ma mõtlen ennast vaimulikult kosutada, siis võibolla inimene mõtleb, et peale seda ma kohe tunnen, kogen ja liigun Jumala vaimu juhtimises iga päev. Et Jumalaga suhtlemine on, see on suhe. Et sa ei saa suhet ehitada üles hetkega, et selleks sa pead liikuma teatud suunas. Ja Jumala suhte üles ehitamine, kui see on võetud eesmärgiks ja sooviks, et siis see samamoodi. Sa õpid Jumala sõna lugema ja sa õpid ka Jumala häält kuulma, et see ei ole nagu selline asi, mida sa hetkega saavutad.
No kui ma sinuga suhtlen, siis mul ei ole mingit aega vaja. Ma hakkan, kutsun külla või tulen sinu juurde ja ristan või mida iganes. Nüüd oleme siin ja räägime. Sina kuuled mind, mina sind.
Jaa, aga Jumalat meie alati nii hästi ei oska kuulda. Et Jumal kuidagi jääb meil vahel selle müra taustale. Et me, Jumal võibolla isegi kõneleb, aga me ei pane tähele seda ja me oleme täidetud muud asjadega.
Aga mis siin nüüd üle mõistuse soov võiks siis sellega koos olla? Et me liiga pakume üle Jumalaga suhte osas?
Ma arvan, et seal see ebamõistlikus osa on see, et kui ma nüüd võtan ja eeldan, et ma hakkan igapäev Jumala sõna lugema, et siis igapäev ma emotsionaalselt kogen Jumala ligiolu. See ei tähenda, et Jumal ei ole ligi. Jumal võib olla väga ligi meile, aga meie emotsioonid ei pruugi olla samas kohas. Ja nüüd, kui see ootuste ja reaalsuse vahe on, ja kui see on väga suur, siis meil võib tekkida pettumuse tunne. Ja siis kui pettumuse tunne on, et siis see annab tavaliselt hoogu sellele, et me jätame pooleli sellel suunal liikumise, kuhu me oleme valinud liikuma. Ja kui me jääme selle pettumuse varju liiga pikaks, siis ongi see ilus mõte, mis oli, sai võibolla kirja pandud kas siis 31. detsember või 1. jaanuar, et siis see kipubki kuidagi maha jääma ja sinna ära kaduma, sellepärast, et meie ootus oli ebarealistlik selle koha pealt, et kui ma tahan Jumalat rohkem tundma õppida, et siis ma küll võibolla sõnastasin nii välja, aga ma sisuliselt mõtlesin, et emotsionaalselt ma kogen Jumala ligiolu iga päev. Nüüd ma ei tea, kas see on realistlik või mitte, vähemalt oma elust ma võin öelda, et mul on olnud hetki ja aegu, kus ma kogen Jumalat emotsionaalselt lähemalt ja on olnud hetki, kus ma kogen, et on nagu selline kõrbelaadne toode. Kus on vaikus ja rahu ja tühjus ja kuivus. Aga see ei muuda reaalsust, et kas Jumal on minuga või mitte. Aga nüüd, kui ma esitan ootuse, et ma emotsionaalselt kogen Jumalat iga päev ja mu praktiline väljendus on see, et ma võtan iga päev 1 minuti või 3 minutit või 5 minutit, et loen siis kirja kohta mingit või midagi piiblitükki, et siis ei pruugi nagu kokku minna, et siis peab kohandama mingisuguseid ootusid ja teadustama ka seda, et emotsionaalselt ma ei pruugi kogeda Jumala ligiolu, aga see ei muuda reaalsust, et Jumal on meie ligi.
No see on ka vastastikune suhe, et ühe poolt oleme me ise ja teise poolt on partner, ehk siis konkreetselt Jumal või Jeesus, kes meie tegelikult püha vaim. Et kui ma ütlen, et ma tahan Jumala lähemale saada, siis ma pean küsima, kas Jumal, kas sa ka tahad, et ma sulle lähemale saan.
Jah, peab seda küsima, siis me peame küsima, kas me ka oleme avatud sellel, et kas me ka kõnime selles suunas, et noh, kui ma tahan saada Jumalaga lähedest suhet, aga minu ajaline pühendumine on see, et ma 5 minutit läbi une teen hommikul ära midagi, et noh, siis see on, noh, ma tooks siia natuke sõprussuhte paraleeli, et kui ma saan Indrek sinuga kokku ja iga kord, kui ma saan kokku, ma olen unine, ma asja ärkan ja ma suhtlen sinuga 5 minutit, et siis võimalik, et see ei ole nii lähedane suhe ja nii hea suhe, kui võiks olla, kui me äkki annaks natuke paremat aega või kui ma annaks, ütleme, sellele läbikäimisele paremat aega. Et noh, võibolla kui Jumal on isik ja kui Jumal on isikuline Jumal ja ta tahab meiega suhelda, et siis äkki me peaksime mõtlema ka, et nagu millise Hermaniga või millise inimesega ta tahab suhelda. Noh, ta ilmselt tahab iga inimesega suhelda, aga kui see inimene on igakord üks unine ja natuke torisev, et siis äkki see inimene peab nagu mõtlema ka läbi, et pese enne nägu ära.
No jah, konkreetselt siia võttes just see, et ikka võtame 6 aega, 6 1 tunni aega, et omavahel suhelda läbi mikrofonide ja siis enne seda veel mõningad minutid, et kokku leppida, mida me räägime.
No aga see näitabki, et noh, me võtame natukene rohkem aega sellele, et meil võiks olla mingisugune suhe. Ja ma arvan, sama võib kanda või mõelda üle ka sellele, et nagu mis moodi loojaga suhelda. Et kui ma ainult lähen sinna igakord nimekirjaga, noh, ütleme Indrek, ma tulen igakord sinu juurde nimekirjaga, kus on 7 asja, mida ma tahan ja mida ma tahan kohe ja eile ja rohkem, kui ma isegi kirja panin, et siis võib jääda selline mulje, et ma ei tahagi sinuga suhelda, vaid ma tahan sind kui pangaautomaati või midagi sellist, et no vaata, siis seal tekib mingisugune ebakõla sisse. Aga kui see ebakõla nüüd välja võtta, siis on võimalus, et äkki ma õpin sind ka tundma.
No see on täitsa võimalik, nii et siis kokkuvõttes selle punktis, mida soovitame?
No ma arvan, et peab ikkagi nagu tunnistama seda, et kui ma tahan Jumalaga lähemalt suhelda, siis kas ma teen ka selle lähema suhte loomiseks enda poolt neid samme, mida mina saan teha. Ja kas see on realistlik ootus, et ma loen piiblist ühe salmi hommikul unise peaga või õhtul enne kui magama jään või päeva keskel, jooksu keskel.
Konfessiooli kalendrist antud kirekoha.
Jah, et noh, kui sa suhtled kellegi ka 1 minut päevas või kui keegi sinuga suhtleb 1 minut päevas, et kas sa siis saad öelda, et see on see hea ja lähedane suhe. Ja kui see ei ole see hea ja lähedane suhe, siis võibolla esimene küsimus ongi, et nagu mis on see, mida mina saaksin teha, et otsida suhet Jumalaga, et otsida seda lähedat läbi käimist.
Aga kui see kvaliteet aeg, ütleme, kui me aasta vahetusel olnud, me kirjutame, et tahame Jumalaga paremat kvaliteet aega, kas sinna peaks siis mingi tööplaan juurde panema? Et ma tahan võt iga päev 7 minutit, 5 minutit tund aega pühendada, et oleks selles suhtes.
See loob võimalikumaks õnnestumise, et kui sa paned kirja, noh, need on need targad eesmärgid või smart goals, nagu öeldakse, et noh, ta peab olema konkreetne, ehk siis sa pead väga selgelt aru saama, kas sa seda oled teinud või mitte, siis ta peab olema mõõdetav selle koha pealt, et sa tead täpselt, kas sa tegid või ei teinud. Ja ta peab olema ka saavutatav selle koha pealt, et noh, sa tead, et see on välja mõõdetud ja kätte saavutatud. Ja ka ajakohased, ehk siis noh, relevantne selle koha pealt, et ma saan selle ära teha, et ta sobib sinna sisse. Ja ideaalis ka tähtajalised, ehk siis selle koha pealt, et kui sa ütled, et ma tahan Jumalaga lähedasemad suhet, siis sa peaksid ka ütlema, mida see sinu jaoks tähendab, et ma tahan iga päev võtta tund aega, et lugeda Jumala sõna, et mediteerida selle üle, et palvetada, et kuulata, mida Jumal minule räägib.
Ja see tasub kirja panna.
Ma arvan küll, et kui see on kirja pandud, siis on suurem võimalus, et sa saad seda teha. Et no siis on selline lihtsam nagu ennast mõõtaga, et muidu tekib selline 3 nädala efekt, et ma tahtsin Jumalaga lähemat suhet ja ma arvan, et ma midagi olen teinud, aga ma ei tea täpselt, kas ma olen teinud neid samme, mis võiksid luua selle lähedasema suhte.
Ja arvuti ja mobiili ekraani peale nii kui lahti teed tuleb minu selle aasta lubatused.
Jah, noh, kui sa hoiad silmes, mida rohkem sa silmes näed, seda rohkem see on sul mõtetes, mida rohkem see on sul mõtetes, seda rohkem on võimalus, et sa seda teed.
Missiooni kandja.
Mis siis noortel veel on selline aasta vahetusel, mis on tekitanud võibolla hiljem probleeme?
No nüüd, kui me oleme siin 21. jaanuaris, siis ilmselt väga relevantne teema on ka motivatsiooni kadumine. No noortel ilmselt, no see on selline kasvamise osa on see, et kiire pettumus, kui tulemused ei tule kohe. Ja noh, kes meist ei tahaks kohe kõike? Noh, ikka tahame ju. eks ju paradiisis ka taheti kohe kõike, taheti seda vilja võtta, et saada kohe jumala sarnaseks. Et siis seal on nagu see kohe efekt, et ma tahan kohe, aga kõik asjad ei tule kohe. Et no, tänapäeval me küll oleme agraarühiskonnast nii palju eemale läinud, et me isegi ei tea, kus toit tuleb ja kui palju selleks aega läheb. Aga noh, Eesti siis jäägi on niimoodi, et sa paned kevadel seemne maha ja sa sügisel lõikad või suve lõpus lõikad. Et selline loomulik ootaeg on 2-3 kuud enne kui midagi saab. Ja kui me räägime veel pikemast viljast nagu puuvili või mingisugune selline asi, et noh, siis on ikkagi see on ju mitmeaastane protsess enne kui sa jõuad tulemuseni. Ja selle mitme aasta vältel sa pead investeerima palju sinna tööd sisse, et saada tulemust.
Aga neilt nägema tulemust ette poole kui üks periood, aga noh, lapse sünd on, et seemne viljakaks tegemiseks on 9 kuud, üldiselt seda teavad kõik.
Jah, see on kuidas nagu inimene tuleb, aga selleks, et jõuda 9 kuuni peab olema enne mingisugune paarkend aastat elu selja taga, et sa oleksid valmis seda uut elu vastu võtma, et nagu noh, see ettevalmistusprotsess ja see teekond on päris oluline. No muidugi me oleme huvitavas ajas, kus eks ole on aktsiaturud ja kus siis on startupid ja kus siis on keegi, kes teeb midagi geniaalset ja siis ta saab 3 kuuga nii rikkaks, et ta ei tea, kuhu kõik see vara panna, et siis nendega ennast kõrvutada, et siis tekib selline motivatsioonilangus, et nagu noh, väga lihtne on võtta ennast, eks ole tänapäeva noorel võtta sa Facebook, võtta TikTok, võtta mingisugune Instagram või mingisugune Snapchat, siis kõik nende rakenduste loojad on finantsilises positsioonis üli õnnestunud. Ja see tekitabki tunda, et nagu noh, täitsa lõpp, et kuidas on võimalik, et Mark Zuckerberg on, eks ole, alla 30 aasta ja ta on miljardär ja nüüd tal on nii palju neid ja mina nüüd olen siin 25 ja mul pole midagi. Et noh, siis on nagu väga lihtne motivatsioon kaduma.
No peab vaatama neid, kellel ei ole, et minu suust peaks vaatama siiski 1 aastast, kellel ei ole üldse nii palju. Ma mäletan, et kunagi tahtsime, ma ei tea, me kirja panime, aga nutsin isalt, et isa ostaks meil auto, perele auto. Ja isa ütles, et mul on neid 4 autot, mul on 4 Volgat, kuna ta oli 4 last. Siis iga üks oli Volga tasemel nagu, et mul on 4 Volgat ja kui teid ei oleks, mul oleks 4 Volgat kodus.
Jah, aga vaat see näitabki selline pikem investeerimine ja ka mõistmine, et kui ma ei tee seda, siis ma saan midagi muud. Ja noh, eks Jumala sõna annab meile sellised head suunad ja head sihid ja aitab meil ka mõelda, et nagu noh, kas siis liikuda Volga või noh, tänapäeval siis Mercedes või Tesla poole või siis me peame liikuma hoopis teises suunas. Ja noh, siin on jällegi see, et noh, see, mida see nüüd ühiskond ja kultuuritrendid ja need hetkeolukorrad, mida nad väärtuslikuks peavad ja mida Jumal peab väärtuslikuks. Ja nüüd, kui me lähme nende hetkeasjade peale välja, et siis noh, need ei pruugi meie südant täita nii, nagu kui see rada, mida Jumal on ette näinud. Paulus kirjutab ka galaatlastele, et ärge tüdigem head tegemest, sest küll me omal ajal ka lõikame, kui me vesi. Et noh, seal on nagu mingisugune hea tegemine või mingisugune suund on paigas ja seal on ka tunnistatud seda, et me võime ka selle eelselt väsida. Aga nüüd, kui me väsime ja me ei jätka selle tegemist, siis seal on nagu see külg, et me ei pruugi siis lõigata seda head.
Kui motiiv kaob ära, tähendab, et see eelmine punkt on üle tähtsustatud või liiga suureks pandud.
Jah, et see ongi, et nagu noh, see, kui sa 3 kuuga tahad saada maailma kõige rikkamaks, kõige targemaks, kõige ilusamaks, kõige tugevamaks, et siis nagu noh, see 3 kuuga, 3 nädalaga, et sa ei jõua selleni, et noh, mingid asjad on eluprojektid. Ja lisaks sellele peab ka küsima, et nagu kas Jumal on seadnud selle inimesele sihiks, mida sa pead püüdma. Et kui sa lähed püüdma sihti, mida Jumal ei ole seadnud, et siis äkki ebaõnnestumine on täitsa okei.
Mis siis veel?
No, kõige tüüpilisem, millega veel kokku puututakse, on ajaplaneerimisraskused. Et kui isegi eesmärk saab realistlik ja motivatsioonikadu on ületatud, et siis on ajaplaneerimisraskus. Et noh, see on, ütleme, noortel ilmselt tuleb siia ka selline tasakaalu leidmise kool, töö, sotsiaalse elu vahel. Et noh, töö loodetavasti ka noortel, juba kui me räägime ülikooliealised. Aga selle tasakaalu leidmine esitab väljakutset, et meil võib olla isegi hea eesmärk, realistlik eesmärk ja motivatsioon seda täita, aga siis tuleb välja, et noh, nii palju on kõike muud, mida tuleb, millega peab tegelema, Ja siis selle tegelemise käigus me järsku avastame, et oi, need head eesmärgid on kuhugi ära kadunud. Ja selle vastu on hästi üllatav ravim, et see kõlab natuke klisseena, ta kõlab natuke loosungina, aga ta ongi kõige ainukesem ravim, et pane Jumal esikohale. Nii kui Jumal on esikohal, siis ülejäänud asjad jooksevad paika. See ei tähenda seda, et ei ole probleemeid, ei ole väljakutseid. Aga see kuidagi nagu paneb paika. Et noh, see on umbes nagu, kui sa lähed teekonnale ja kui sul seda põhjanaela ära ja seda sul ei ole, siis sa keerutad ringi, aga sa ei jõua oma sihin. Et noh, sul on ikkagi mingit sihti vaja.
Ja üks näide vist vaimurikust, kelle elukohta ma lugesin, teise vist keerutas, ütles, et kui päevaplaan hakkas üle pea käima, siis ta lisas pool tundi palvaaega.
Ja ma arvan, et seal on hästi palju tõtses, seal on hästi palju olulisust sees, sellepärast, et ega lõpuks maailm ei keerle meie ümber. Ja kui ma nüüd panen 5 asja rohkem päevas või 7 asja rohkem või 9 asja rohkem päevas, mida ma teen ära, siis lõpuks on kõik Jumala käes. Ja nüüd, kui ma loodan, et mina hakkan kontrollima ja mina hakkan suunama kõike ja kõik on minus kinni, et siis ma võib-olla unustan ära seda, et ma pean teenima Jumalat, mitte seda, et ma teenin, et saavutada ainult eesmärke.
No tänapäeval on mobiilides arvutites selline hea kalender nii-öelda, kus saab kõik kirja panna.
Jah, kalendrid ja kõik suurepärased asjad on olemas, aga siin näeb alati see inimlik osa, et nagu noh, see kalender ja inimlik käitumine, et nagu noh, kalender võib olla ilus, aga inimlik käitumine ei pruugi päris sellega kokku minna. Et noh, need väljakutsed meil jäävad.
Üks pastor ütles niivis, et kui sa tahad hästi tihedaks oma päeva panna, siis osta endale hästi suur kalender, kus oleks palju ruumi ja kui sa paned järjest, seal on nii palju ruumi sul kogu aeg. Aga kui sa tahad olla selline väga konkreetne, siis osta endale väike kalender, kus ei mahu väga palju kirjutada. Ja siis vaatad, et sa oled kogu täis tegemist.
Ja noh, see on hästi hea nõks, sellepärast, et nagu siis selle kalendri pinnaga sa paned ennast olukorda, kus sa kogu aeg küsid üle, et kas see tegevus, mida ma nüüd tulevikus plaanin teha, kas see on nii oluline, et ma panen selle sinna kirja ja ma võtan selle ette. Et noh, ta on nagu hea tööriist, kuidas nagu ennast sundida mõtlema, et kas ma lihtsalt teen, et olla pisi ja kiire ja hõivatud või ma teen selle pärast, et see on tähtis oluline. Aga noh, ütleme selle aja planeerimise osa üks nagu vastus ikkagi tuleb, noh, ikkagi piiblist endast, et otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja siis kõike muud antakse teile pealegi. Et noh, seal mingisugune asi peab paigas olema, et kui sa Jumala otsimise paned esikoha peale, siis need ülend asjad lähevad paika. Aga kui sa ülend asjad paned esikohale, siis kogu asi läheb paigast ära.
Aga need 3 asja, nagu ma saan olnud siia, ma olen nagu seotud.
No mina näen küll, et nad on seotud. Et nagu noh, üks asi kuidagi võimendab teist ja puudutab 3. Et noh, seal nagu on erinevaid neid teemase, mis aasta ütleme selliste eesmärkide seadmisega tulevad. Aga kristlastena meil on ikkagi lihtne vaadata ja öelda, et me otsime vastuseid piiblist. Et noh, no Paulus räägib, eks ole ka ju, et vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad aega kasutades, sest päevad on kurjad. Et noh, Jumala sõna annab meile mingisugused mõtted ja ideed ära, aga siis me peame nagu seadma ka selle järgi, et nagu noh, kui me peame Jumalat esiti otsima, et siis me peame küsima, et kuidas see minu elus väljendub.
Missiooni kandja.
No me nimetame, et noored on meil Euroopas, loetakse kuskil on see 16-35 ja siin on erinevad situatsioonid. Ühed on nagu vallalised üksikud, siis on perekonna inimesed, abielud ainult 2 ja siis on võibolla juba lasterikkad perekonnad ja need asi. Me peame võtta nendest ajataberites arvestama mingil hetkel ainult ise endaga, ja siis on meil töö ja kool või mida iganeseks. Ja siis tulebki välja, et kui sealt väljapoolt tuleb surve minu ajatabelile rohkem, et minu jaoks ei jäägi aega, kuidas me seda lahendust saame
Need surved jäävad ükskõik, mis vanuse kastis sa oled. Kas sa oled seal ütleme 16 või oled 60, need surved jäävad kogu aeg. Mina näen kristlasena, et selle surve vastu aitabki mingisugused põhimõtted, mis on piiblis kirja pandud. Ja see üks põhimõte on, et sõltumata, mis elu järgus sa oled, sõltumata, mis ajakastis sa oled, see üks põhimõte on see, et nagu esmalt Jumala riik ja tema õigus. Et nagu see on nagu üks kõik, mis vanuse kastis sa oled, üks kõik, mis väljakutses sa oled, et nagu see on nagu see, kui see on paigas, siis need ülend asjad tulevad sinna järgi. Ja kui see põhimõte ei läbi neid ajakaste, et siis ei ole vahet, millalt sa selle uus aasta lubaduse annad. Et nagu siis ongi see, et Paulus ütleb, eks ole, et te olete nagu arutud. Et nagu te ei kasuta aega asja, te elate kurjal ajal ja te olete arutud sellepärast, et te panete mingisugused mõtetud jurad omal ette, mida te teete.
No, kõigepealt
Jumal.
Väga palju peresid, kus on just sellega probleem. Eriti kui sa oled vaimulik ametis, kus on Jumala riik esikohal ja siis tuleb perekond ja siis tuleb naine ka siin ja mida iganes veel ja perekondad lahku. Kuna nad on pannud Jumala riik esikohale.
Siis ma arvan, et ei ole Jumala riik esikohal. Siis on midagi muud esikohal. Sellepärast, et kui Jumala...
Kogudus esikohal siis.
Ja siis läheb nagu mingi muu asi läheb sinna esikohale, siis peab küsima. Ja seal on väga ebameeldivad küsimus. Üks on see, et nagu, kas on mina pildis mingisugune mõra sees. Et nagu see Jumala esikohale panemine väljendub hoopis selles, et ma ei täida seda kohustust, mis Jumal mulle on annud. Et siis ma hoopis asendan selle, et ma pere eest hoolitsen, ma asendan selle püha tegevusega, mis on koguduse teenimine. Ja koguduse teenimine on püha tegevus. See on oluline, see on tähtis, see on hästi vajalik. Aga seal jälle võibolla on see realistlikud ootused, lähme tagasi sinna, et kas see on realistlik, et pastor täidab koguduse kõik vajadused. Ja palju on koguduses vajadusi. Iga liige korda 10, eks ole. Et nii palju neid vajadusi, millega pastor peaks koguduses tegelema. Aga kas peab pastor nendega tegelema? Et pastor karjatab seda karja, ta juhib, ta õpetab, ta toob Jumala sõna. Ta peab tunnistama ka seda, et tema ei ole Jumal. Et tema ju ei lõpuni ei lahenda ära ühegi inimese probleemi. Et lõpuks on Jumal see, kellelt lahendused tulevad.
No ma olen kuulnud just võibolla isegi mitte niipidi, vaid just inimesed on leidnud, et ma pean nüüd nii palju pühendama aega Jumalale, pühakirja lugemisele, palvele, et mul ei jätku aega perekonna jaoks. Isegi kogudse tegevused on jäänud isegi kõrvale. Ma olen nii, Jumal käskis mul olla nüüd paastuda, ma olen pere ema, ma olen see, kes on teinud sööki alati teinud, aga näed, Jumal kutsus nüüd mind palvele ja paastule ja nüüd lapsed ja nain mees ja naine vastavalt, kes on. Teie unustage ära, ma olen nüüd pühendunud Jumalale ja mind on Jumal kutsunud sellele ja ongi nii.
Ei, no lollusele on võimalik mitu värvi kihti peale panna, aga see jääb ikka lolluseks. Et isegi kui sa vabandad enda tegevusi Jumalaga, ei tähenda seda, et see on Jumala poolt kutsutud. Isegi kui sa ütled seda, et ma nüüd lähen ja paastun ja samal ajal ma jätan need kohustused tegemata, mida Jumal mulle on annud, kui ta on õnnistanud ja annud mulle lapsi, ja siis ma ütlen, et ma nüüd Jumal tegelikult selle õnnistusega ma ei tegele. Ja õnnistus ei tähenda seda, et sa istud ja sa oled kuskil mingisuguses 7. ajas, vaid see tähendab seda, et sa hoolitsed laste eest. Et kui sa need tegevused jätad tegemata, et siis sa võid öelda küll, et ma nüüd lähen paastume, see on Jumala otsimine, aga see ei ole Jumala otsimine, see on oma ego paitamine või mingi muu vale asja tegemine. Et kui Jumal on annud sulle 5 last või 10 last või mis iganes, et siis tegelikult on annud sulle, et sa nende eest ka hoolitsed. Et sa ei saa lihtsalt öelda, et ma nüüd...
Et sa ajatabel tasuks nagu paika panna, õigesti.
Otse loomulikult, et mida Jumal sulle on annud, et kui Jumal sulle on kinkinud lapsed, et siis ilmselgelt sa pead tänu meeles selle õnnistusega tegelema. Mitte ütlema, et ma nüüd panen siia suure palvekasti ja ma lähen palvetan ja lapsed jäävad, kus nad on.
Ma teeks õige, aga Martin Luther prouast räägitakse, et talle just 9 last ja tal oli omikul alati aeg Jumalaga. Ja siis ta palvetas nii, et põlvili ja oli vist mingi lina oli nagu pea peal ja siis kõik lapsed teadsid, nüüd on vaja vaikselt olla, ema palvetab ja suhtleb Jumalaga.
Väga ilus. Ja ma arvan, et nii peabki olema, et nagu noh, see, et Jumal on innistuseks annud lapse ja pere, ei pea ära võtma vabandust ja ütlema, et nagu ma ei saa Jumalaga tegeleda.
No just,
ja see ei saa olla ka vabanduseks, et öelda, et ma ei pea lastega tegelema, sest ma otsin Jumalat.
Tasakaal.
Jah, tasakaal, et noh, otsi esmalt Jumalat ja kõik muud antakse teile pealegi. Ja kui kõik see muu on antud Jumala poolt pealegi, et siis see ei tähenda seda, et selle kõige muuga ei pea tegelema. Et kui Jumal on annud sulle põllu, siis nagu noh, ega see põld ju, ta on õnnistuseks. Aga see põld tähendab, et sa pead seda harima, seal on umbrohtu. Tuleb vaeva näha, vahel üles vara tõusta, vahel pikalt põllul töötada. Aga isegi kui sa töötad sellel põllul, siis Jumal peab olema esimesel kohal.
Nii et selleks, et uus aasta lubatusi ei täita, selleks tasub juba aasta aega tööd teha, siis ma saan aru, et teha õigeid lubatusi.
Mingis mõttes aasta otsa ja mingis mõttes iga päev. Et nagu noh, sa pead vaatama aastat ja sa pead vaatama ka sellist igat päevat, nagu noh, mis on see, mida ma täna teen. Aga see tänane tükikene peab sobima pikemasse teekonda sisse. Et kui ma pikemas teekonnas olen, noh, ütleme noorte puhul näiteks kooli õppes, ülikoolis, et siis see, kui ma täna ei lähe loengutesse, siis see ei panusta sellesse pikema teekonna jupikesse. Et noh, sellised läbikaalumise hetked. Ja noh, eks siin aitab see, kui panna ennast ikkagi keskkondadesse, kus toetatakse, julgustatakse, ehitatakse üles, et liikuda Jumala poole. Ja see Jumala poole liikumine on ka see nende koostuste täitmine, mis meile on antud.
Aga seda võiks siis igakuiselt nagu eelle kuu lõpus eelle meelde tuletada vaadata, mis on, et ei oleks pandud liiga suuri ootusi, ma saan aru, ei oleks selliselt, et see mott, nii-öelda nagu noored ütlevad, mott on kadunud, et see mott ei kaoks esimese 21 päevaga ja siis, et see ajatabel oleks nagu õigesti ja kuidas me sedas läheme?
No ma isegi ütleks, et see peab olema selline nädala rütmis sees. Ja noh, kristlasel on väga lihtne nädala rütmis, et ta läheb pühapäeval kirikusse ja siis see on see koht, kus ta paneb muud kohustused ära ja ta mõtleb Jumalale, ta mõtleb sellele, kuidas ma elan ja ta toob oma elu Jumala ette. Ja see on selline pidev läbikaalumine, et kas see 6 päeva, mis mul on selja taga, kas need on sellised, mille kohta ma saan öelda Jumala aitäh, sa andsid mulle jõudu, sa andsid mulle tarkus, sa andsid mulle motivatsiooni, et ma sain kõndida sinuga koos. Või on see koht, kus siis ta peab ütlema, et võt, Jumal, sa oled mulle annud need asjad, aga mina olen lasnud kõik maha kukkuda. Ja siis on selline meeleparanduse hetk, kus tunnistadki Jumalasele seda, et ma olen läbi kukkunud, ma vajan abi. Ja siis selle meeleparanduse hetkes peab toimuma ka see, et nagu, aga siit edasi ma lähen teistmoodi. Et noh, kristlasel on hästi hea. Ma arvan, et kristlaste elurüt on loodud heaks ja viljakaks ja korda läinud eluks.
Võiks saad, olla vähemalt.
Kõik eeldused on olemas. Kõik eeldused on olemas. On olemas keskkond, kus otsitakse Jumalat. On olemas keskkond, kus on arm ja meeleparandus. Ja on olemas keskkond, kus sa saad julgustust ja uut lootust, et ma saan minna siit edasi ja ma ei pea selle eelmise nädala, eelmise päeva, eilse ebaõnnestumisega. Ma ei pea seda koormat kaasat kandma. Noh, me ju meeleparandust teame, kus ole. Tunnistame üles, kahetseme. Ja Jumal on usta võiglane, et annab andeks. Ja kui ta on andeks annud, et siis me peaksime isegi endale andeks andma, et me saaksime edasi minna. Ja küll, ma ebaõnnestusin, aga siit edasi ma nüüd lähen niimoodi koos Jumalaga ja ma tahan õnnestuda, ma tahan kõndida koos temaga.
No kas see tuleb loomulikult või on siin ka vaja eelnevalt mingit koolitust või sellist juhist? Kõigas koguduses peaks olema ükste oma unistuste ettepanemise juhend, et vaat teed nii, ära võtta liiga suuri ampsusid, et sul võib mõtt ära kaduda ja siis sul oled ajaliselt, oled seal kitsas käes ja sul on jamad tulevad nii oma isiklikus elus kui ka oma ühiskondlikus elus.
Kas see tuleb loomulikult väga hea küsimus? Ma arvan, et mille üle ma olen mõtisklend ja mul ei olegi päris head vastust on see, et kas tuleb loomulikult see, et inimene tunnistab oma patte. Just küljest see peaks olema väga loomulik meile. Aga teisest küljest, kui nüüd nagu ma mõtlen enda peale, mõtlen inimeste peale, kellega ma läbi käin, ega see patu tunnistamine nii lihtne ei olegi. Ja noh, patu tunnistamine nii plaanides kui tegevustes on, sa põhimõtteliselt tunnistad seda, et ideaal on olemas ja sa tunnistad, et see, mida mina olen teinud, see, mida mina olen kehastanud, mida ma olen suutnud teha, et sellel jääb ideaalist puudu. Ja kuigi see tundub nii loomulik ja nii lihtne ja loogiline ja täiesti arusaadav ja tark asi, mida teha, siis kuskil meie südame põhjas meil on väga raske öelda, et mina olen probleem ja mina ebaõnnestusin.
No selle patuga on, kuidas on, ütleme, aga noh, see me oleme oma vahel kokku läpinud, me saame kokku kord kuus. Ja see on planeering, see on ajaplaneering. Me saame konkreetsel kuupäeval, konkreetsel kellaajal kokku ja me teame, et see ongi niivisi. Ja see on nüüd kestnud juba päris paar aastat ja see toimib, eks ole. Ja me oleme võtnud aja aga seda teostada.
Aga see toimib sellepärast, et meil on üksteises vastutus, meil on selge plaan ja see on selgelt mõõdetav ja me teame täpselt, kas me oleme seda teinud või ei ole. Ja see on seotud ka selge koha ja ajaga ja see loob sellise võimaluse, et me õnnestume. Aga nüüd ülejäänud elu osas on samamoodi, et kui me sarnaseid põhimõtteid rakendame, siis on võimalus, et me õnnestume. Et siis need plaanid, mis on uus aastal välja kirjutatud, et siis need õnnestuvad. Ilmselt on hästi hea. See vist oli sinu isa, kes lasi välja kirjutada neid plaane, eks ole?
Et tema keskisime, ise kirjutasime ikka.
Ja. Et siis seal tekib see vastutus teine teise ees, et kui ma olen öelnud sulle, et ma tulen, et siis sina saad mind kontrollida, kas ma tulen.
Isa korjastud kokku, ja tema käes olid need paprid.
Just. Ja see aitab seada sihti ja see aitab hoida seda, et noh, me vajame, ütleme, see vastutuse mõõde suurendab õnnestumise võimalust. Ja kui te tahate õnnestuda, et noh, siis endale antud lubadus on hea lubadus, aga kui te lubate oma sõbral lähedastel olla osa sellest lubadusest ja te annate veel õiguse neil küsida, kuidas selle lubaduse täitmine õnnestub, siis see suurendab võimalust, et see lähebki nii nagu on kirja pandud.
Missiooni kandja.
No üks väljakutse, mis veel on sotsiaalne surve, noh, nii perekonnalt kui töölt. Ja noh, noorte poolest siis see jälle tõlgendub sinna sõprade ühiskonna ja sotsiaalmeedia ootused. Et need nagu mõjutavad. Et vahel me tahame mõnda head eesmärki saavutada, heas eesmärgi poole liikuda. Aga võt, sotsiaalmeedia annab nagu nii palju ahvatusi ja mõtteid ja survestab. Noh, näiteks üks kõige lihtsam selline väljakutse, millega kui noored kokku puutuvad, on finantsid. Tahaks nagu finantsidega targalt käituda, aga siis tuleb välja, et näed siin sõber, oi, ta on Barcelonas ja küll seal on ilus ja soe. See reisi üldki üldse nii kallis, mõtle ainult piletid olid, eks ole, 70 eurot ja koha peal läks nipet-näpet. Ja siis, kui sa hakkad nende survetele järgi andma, siis sa samamoodi astud eemale ka sellest, et sa oma finantse hästi majandaks. Et siis nagu tekivad nagu sellised surved, et ma pean neid asju tegema. Või no ütleme, täiskasvanutel on tõenäoliselt rohkem nagu see perekond tööd, oi, näed, käin tööl ja oi, kolleeg, mul juba ostis uue auto. Siis hakkabki nagu see peas käima mõte, et nagu ma pean ka uuendama ja läbi mõtlemata, et kas ma olen finantsiliselt selle koha peal, et seda saavutada või mitte.
See tähendab siis, et ma olen uue aasta sees pannud kirja, et ma tahan sellel aastal osta uue auto, aga tegelikult mul ei ole üldse ressurssi.
No jah, võibolla antud näite puhul ütleme, et olen kirja pannud või võtnud eesmärgiks, et ma tahan finantsiliselt targalt käituda, ehk siis, et ma ei osta asju, mille jaoks mul ei ole ressurssi. Aga siis, kui ma näen, et kõik teised just nagu ostavad ja kõik teised nagu reisivad, et siis tekib survet nagu, aga ma reisin ka. Aga siis, kui see reisimine ja ostmine ette võtta, et siis jälle kaob see eesmärk ära, et ma tahan finantsiliselt targalt käituda ja mitte pilduda raha tuule. Et noh, sellised väljakutsed meil inimestele on. Et noh, meil lihtsalt nagu me võrdleme ennast teistega, me vahepeal vaatame, kuidas teistel läheb ja siis, kui me näeme selle teise õnnestumise hetke, siis me kipume mõtlema, et nagu me peame ka täpselt samamoodi õnnestuma aru andmata, et kas meil on see välja teenitud, kas me oleme nagu selles kohas, et me saame seda õnnestumist endal lubada sellega, et noh, kas uus auto või reis või midagi sellist, et võibolla meil on hoopis vaja öelda, et ei, ma neid asju ei tee, sellepärast, et ma tahan, et minu krediitkaart ei läheks miinusesse.
Aga noh, kui me oleme uus aastal lubanud, nagu veidi välja tuli, et me sellel aastal ei soeta endale midagi, mis on üle meie jõu. Ja ometigi meie silmad, kõrvad ja ma ei tea, maitsemeel räägivad midagi muud, me tahaksime, sest teised teevad midagi sellist, mida meie ei saa lubada endale. et kas see tekib siis mõti puudust üldse või elu lõppu puudust üldse?
See tekitab seda, et me tahame oma eesmärgid visata ära, kui me näeme liiga palju teisi. Ja siin noh, jälle tulebki see, et nagu kellega me võrdleme, nagu mis me seame eesmärgiks. Et kui me seame eesmärgiks seda, et minu arvates ühiskonnas kõik teevad nii, mis võib tähendada seda, et mul üks või kaks või kolm sõpra on niimoodi teinud. Ja siis, kui me püüame samamoodi teha, et siis võibolla see finantsiliselt ei ole kõige mõistlikum. Aga noh, see on see ühiskonna surved ja ühiskonna väljakutsed, et noh, siin peab nagu küsima, et nagu noh, kelle järgi me lähme, et kas me ütleme, et me teeme kõike, mida ühiskond teeb või me ütleme, et ei, mina järgin seda plaani, mis mulle on antud. Et ma majandan sellega, mida Jumal mulle on annud, mitte ei püüa panna oma pihku rohkem, kui Jumal on pannud.
Et ikkagi vaatame peeglisse ja vaatame rahakotti ja vaatame krediitkaardi peale ja ütleme, et taevisa, siin on praegu nii palju, ma saan lubada endale ühe uue pastaka, ühe uue klade, kus ma võin kirjutada oma unistusi ja kogu lugu.
Jaa, ma arvan, et siin peab see ausus peab olema suurem kui ühiskondlik surve. Et kui Jumal meile ei ole annud neid ressursse, siis me ei saa ka käituda vastavalt nagu meil oleks. Ma arvan, et siin ei saa isegi vabandada sellega, et ela usus, et noh, tegelikult usus elamine ei tähenda rumaluses elamist. Et noh, usus elamine tähendab seda, et see, mida Jumal mulle on annud, sellega Jumal viib mind siit edasi, siin viib mind siit läbi, viib mind järgmisse kohta. Ja noh, kes on ustav piskus, selle antakse ka rohkem, et ta on siis ustav ka paljus. Et võibolla see on see õppimise perioot, mida Jumal meile on annud, et enne kui sa saad suurema ressursi üle majandada, sa pead oskama väikse üle majandada.
No see puudutab ilmselt kõike vanuse gruppe ka, aga mis noortel veel on selliseid valulisi hetki?
No siin on veel nimekiri päris pikk, aga ma tooksin järgmise punktina on madalene see distsipliin.
See on iskenud kui seotud need eelnevatega jällegi.
Nad on kõik oma vahel seotud, et need on nagu need väljakutse punktid, mis teevad eesmärkide saavutamise keerulisemaks. Et
isegi... No silmaimu ja elukõrkus ja mis see veel üks asi oli, et see ju... tekitab seda enesedistsipliini puudust, et ma tahaksin olla teistsugune. Me vaatame teiste pealt ja nüüd küsimus on, mõnikord on muuges küsitud, kas ma vaatan Jeesuse peale või vaatan ma inimeste peale.
Jah, siin ongi, et noh, see madal enesedistsipliin ja selline impulsiivsus, see paneb meid kohtadesse, noh, eriti kui me võrdleme ennast teistega. Ja kui me võrdleme ennast teistega, siis on väga lihtne öelda, et noh, näed, naaber siin ostis sellise asja või ostis uue telefoni sõber mul, et siis nii kui temal on, siis minul peab ka olema. Aga noh, Paulus ütleb, et nagu noh, Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väevaimu, armastuse ja mõistliku meelevaimu. Et meile nagu teine vaim sees kui see, mis kultuuritrende valitseb.
Võtte selle Jeesust eeskujuks, et siis ta tõusis väga vara hommikul ülesse ja läks palvetama.
Jah, ja seal ongi mingisugune ivakene sees, et nagu noh, enne kui sa ülend päeva planeerid, võtta see, et mine räägi Jumalaga, mine uuri Jumala sõna, veeda sel aega. Ja see kõlab nagu noh, tänapäeval nii, kuidas ma ütlen, ta ei sobi just nagu sisse. Aga hämmastaval kombel on see, et nagu kui sa esmeti otsid Jumala riiki, siis need ülend asjad lähevad paika. Et noh, siis läheb paika ka see, et nagu kas ma tahan ja pean vastama kõikidele säravatele asjadele need kohe rabama, nagu mingi väike afikene, või sirutudes kõigepealt Jumala poole, siis mul on enesedistsipliini ja Jumala vaimu puudutust niimoodi, et ma ei pea iga särava asja poole hüppama. See ei kõla üldse nagu selline mõistlik plaan, aga ta on kõige mõistlik plaan. Ta on kõige parem plaan, et no, kõigepealt sa räägid Jumalaga ja siis Jumala vaimuga sa koos lähed. Sul on teine vaim kui see, mis on maailma antud.
Kahjuks ei ole pühakirjas ega uus testamentis kirjutatud Jeesuse eluplaani eelarvest. Ikka oleks hea teada. Me teame küll apostel raamatupidaja Juudas, kes hoidis mingit rahakotti sellel organisatsioonil püsti, et kõik kaks apostlit plus Jeesus said normaalselt elada. Palju sellest ei ole räägitud sellist majandusvärgist. Aga tundub, et Jeesusel oli kõik olemas.
No eks tema tuli maailma, mis tema loonud oli, et vaevalt, et ta tundis, et tal on midagi puudu.
Siin ta oli nagu täis inimesena.
Ta oli täis inimesena, aga ta ei olnud juhitud sellisest maisest olemisest.
Kullaste kõbedest.
Just. Ja noh, meil on väga raske mitte olla mõjutatud rahast. Noh, tunnistame ausalt, et kui sul ei oleks tänasest raha enam, siis mitu päevas sa saaks elada. Sul ei ole oma põldu, sul ei ole vilja maha pandud, sul ei ole toiduvarasi viisil, et sa saaksid elada kevadini ära, kus siis kevadel panna vili maha. Et no,
me, ja palju sõpru ka pole.
No ilmselt nii palju sõpru sul on, et sa saad ilusti hakkama. Aga noh, ütleme, me oleme rahaga seotud nii palju, et tänapäeva ühiskonna korraldusel, kui meil hetkel ei ole raha, siis kolme päeva pärast meil on päris nelg. No ütleme, pereinimestel nendel on külmkapid ja mingid varud, aga ütleme, kui me räägime nooremast generatsioonist, kui nad veel kodus ka ei elava, et nad elavadki ühikas või oma erakas, et siis noh, nende kapis ei ole ilmselt kolme nädala varu. Et me oleme rahaga nii tugevalt seotud. Ja rahal on nii tugev jõud ja meil on väga lihtne hakata arvama, et raha on see, mis lahendab kõik meie probleemid ära. Ja ta lahendab hästi palju probleeme ära. Ta lahendab ära selle probleemi, et kus sa magad, millises riietuses sa oled, mida sa sööd. Ta lahendab ära ka selle probleemi, kus sa saad käia. Et no, ja ta lahendab ära ka selle probleemi, millised uksed sulle lahti tehakse. Et tal on väga palju jõudu. Ja no piibel hoiatab ka selle eest, et, nagu, noh, et see mammon, et nagu see ei muutuks meile nii tähtsaks, et ta nagu omab võimu meie üle. Ja noh, ma arvan, et siin kristlased ei ole sellest väljakutsest vabastatud. Nad on täpselt samamoodi selle väljakutsega seisavad silmitsi nagu inimesed, kes ei tunne Jumalat.
Me rääksime, et see on teemaks on distsipliin, et kas distsipliin on siis oma aja kasutamises, oma raha kasutamises, oma andide kasutamises, oma midagi veel kasutamises?
No see peaks olema üle terve elu, et me ei saa olla rahaga ülikorralikud ja siis elada mitte distsiplineeritud elu, et noh, nad ei käi kokku. Et see distsipliin peab olema nagu üle terve elu, aga see distsipliini alge jälle, noh, ta läheb nii kummaliselt sellisesse huvitavasse kohta, et noh, enne kõike Jumal. Ja see ei kõla üldse nagu noh, nii hea lahendusena, et nagu noh, kuidas ennast kontrollida, noh, mine kõigepealt palveta. Ta kõlab nagu klisee või ta kõlab nagu selline nagu noh, nalja teed või. Mul siin on palju suuremad probleemid, et ma peaksin praegu hoopis tegelema eelarvega. Ja siis jälle Jumal nagu puudutab, ütleb, et noh, sinu eelarve peab ka kõnelema sellest, et kõigepealt Jumal. Ja kui see Jumal on paigas ja see Jumala suhte asetus on õige, siis need ülend asjad lähevad paika. Et kui see Jumala suhe on paigas, siis on lihtsam mõista seda, et kui mul praegu ei ole rohkem kui 3 eurot või mul praegu ei ole rohkem kui 3 miljonit eurot, et siis mõlemad situatsioonid on Jumala käes. Ja mõlemad on Jumala käes ja Jumala juhitavad niimoodi, et sealt edasi minnes tuleb midagi head. Tuleb midagi, millest toob au Jumalale.
Distsipliin ikka rohkem ikkagi seotud rahaga.
Nii raha kui ajaga. Et noh, tegevusega. Et noh, raha on lihtsalt võibolla nagu selline tegevuste tulemuse summa. Et kui sa oled distsiplineeritud oma elu elama, et siis noh, raha on üks valdkond selle. Aga noh, raha on hästi tugev. Ta on hästi sellise tugeva jõuga, et nagu noh, ma ei tea kedagi, kes ei kummardaks raha ees. Pane sa 20 eurone maha vaata, kes ei kummarda selle ees. Kõik kummardavad, kõik võtavad ta üles, kõik märkavad seda. Et noh, ta on hästi tugev, aga jällegi Jumal peab olema esikohal. Ja nüüd kuidas see Jumal esikohal on, et noh, see ongi selline teadlike valikute tegemine. Et noh, selle asemel, et hakata nüüd rapsima, ongi. Ma võtan hetke, palvetan, räägin Jumalaga ja siis lähen liikuma.
Missiooni kandja.
Me võtame nüüd selle aastast need päevad tagasi, mis me oleme nüüd suutnud elada. Kas me võiksime teha väikse töökontrolli või ülevaate, kuidas me oleme elanud, et kas me oleme juba selle väikse ajaga suutnud midagi mõjutada nende lubaduste täitmisel, mis me oleme võtnud või lihtsalt sattume masendusse, et pole midagi juhtunud?
No iga päev peaks vaatama seda. Ma arvan, no mina näiteks korraldan oma elu niimoodi, et iga hommik ma võtan teadlikult aega, et lugeda Jumala sõna, palvetada ja et siis kuulata, mida Jumal räägib. Ja siis ma panen üle, et tegevused tulevad sinna juurde. Ja nende igapäevade tegevuste juures esimene osa on mul see, et ma planeerin oma nädalat, ma planeerin oma päeva. Ja siis, kui mul on need tehtud, siis ma vaatan iga nädal, kas see, mida ma olen öelnud, et ma tahan teha, kas ma olen teinud ka. Ja siis peab olema selline rõõmustamise hetk või meeleparandusetk. Rõõmustamise hetk, kui see plaanid, mida ma olen teinud, ma olen saanudki teha ja jumal on olnud kordaminekud. Või meeleparandusetk, kui ma näen, et ma olen planeerinud teha 5 asja, need kõik on väga head ja olulised ja tähtsad ja ma olen teinud 3. Et siis on meeleparandusetk ja küsima, ma pean ausalt ütlema, nagu miks ma seda 2 ei teinud. Ja kui ma seda ausalt ei ütle, ega siis ei tulegi mingit muutus, siis jääb täpselt nii nagu on.
Igal juhul, mis me siis ütleme, et kui me alustame päeva, nüüd sa jõudsid 1 päeva jaoks, mitte 21 päeva jaoks, et me jätkame, tundub, et me peame seda teemat jätkama järgmine kuu.
Ilmselt peab jätkama, aga iga päev on meil võimalus ja iga päev on uus algus. Et noh, aasta algus on aastas korra, aga iga algus on iga päev.
Ja probleem on lihtsalt selles, et meil antud tundaeg on läbi.
Meie tundaeg on läbi, me kõiki probleeme ei jõudnud läbi käia, mis on, aga las nad jäävad. Ma arvan, et kui jõuda sellele tulemusele, et iga päev mul on uus võimalus, iga päev on uus algus, siis juba selle mõttega on päris jäädasi minna.
Nii et kui kellegil nendest mõtetest siin midagi meelde jäi, siis võite kirjutada ka pereraadiusse missioonikandi saatele kommentaari, kuidas see nende uue aasta ja üldse lubadustega ka aasta jooksul on, et me siis saaksime teha sellist väikest kokkuvõtet. Aga see oligi selle nädala missioonikandja. Mina Indrekute saatejuhina, Herman Jürgens oli saate külaline ja Ilma Sirkel on, kes saate toimetaja. Õnnistusi teile kõigile ja jätkuvat ja toredat aasta jätku.
Elus veeds just pilli robi, siis äkki kalda teed. Siin sääl valgus sa näed, tundub kui me see. Päev rõõme palju tõotab, nõskava lahtuse all. Ja sa meeleldi näed, et su täide nüüd läks. Iga soom, mille südames loob, tulpe vallatud hoog. Tuldi, hommik sul annab käe.